Bymuse og fjellmuse. Det var en gang ei bymus og ei fjellmus. De møttes i skogbrynet. Der satt fjellmuse i et hasselkjør og plukket nøtta.
Fingene er i beie,
sa bymuse.
Skal jeg treffe skyldfolk her så langt ut i bygda? Det var så det,
sa fjellmuse.
Du sanker nøtter du og drar til hus,
sa bymuse.
Det er nøkstere hvis vi skal ha noe å leve av til vinteren,
sa fjellmuse.
Det er godt med nøtter i år, og fulle er det jo, så det kan monne i en sulten skrått,
sa bymuse.
Det er bra det,
sa fjellmuse, og fortalte at hun levde vel og hadde det godt. Bymuse mente at hun hadde det bedre, men fjellmuse helt på sitt. Ingen stand var det så godt som i skogen og på fjellet, så hun var nå den som hadde det best. Bymuse sa at hun hadde det best, og at kunne ikke bli enige om. Til slutt lovet de at de skulle komme til henne i julet, så fikk de se og smake av høkken som hadde det best. Bymuse var den som først skulle reise i julegjestebø. Hun for gjennom skog og djupe døler, for selv om fjellmuse hadde flyttet ned ifra fjellet for vinteren, så var veien både lang og tung. Det bar i motbakke, og snoren var djup og løs, så bymuse ble både trøtt og sølt inn før hun kom fram. Nå skal det bli godt å få mat, tenkte hun, da hun var fremme. Fjellmuse hadde krafsa i hopet snøk så bra. Det var nøttekjerne og sisselrøta og andre slags røta og mye annet godt som vekst i skog og mark. Dette hadde hun i et høl, djupt ned i jordet, så det ikke frøs. Og like ved så var det et oppkomme som var oppe hele vinteren, så hun kunne drikke så mye vatten hun ville. Det var nok til det som var, hvor jeg åt både godt og vel. Men bymuse syntes likevel det var mager køst.
Men rare greier er det ikke. Nå får du være så snill å komme til meg og smake hvordan vi har det.
Ja, det skulle du, fjellmuse, og det var ikke lenge før hun kom. Da hadde bymuse samlet sammen til all den julekøsten som kjæring i huset hadde søla med og gikk over ør i juletiden. Det var ostesmule og smørbeta og talg og smule ut og bakelse og kling og mye annet godt. I drøpkøppen under tynnetappen hadde hun drikket nok, og hele stugen var fullt av all slags god mat. De åt og livde vel, og det var nesten ingen bøtt i fjellmuse. Slik høst hadde hun aldri smaket. Så ble hun tyst, for maten var både sterk og feit, sa hun. Og nå måtte hun drikke med en eneste gang.
Det er ikke langt etter ullet. Her skal vi drikke,
sa bymuse. Og sprang opp på kanten til drøpkøppen og drakk seg utyst. Men hun drakk ikke mer hell, for hun kjente juleølet og visste det var sterkt. Men fjellmuse syntes det var en herlig drikk. Hun hadde aldri smaket annet enn vatten hun. Så tok den ene supen etter den andre, så hun ble full før hun kom ned til køppen. Hun ble ør i tøppen, og så fikk hun det i føtene. Så begynte det tenge fra den ene øltynna opp på den andre. Hun dansa og tumla på hyllen i mellom køppa og krus. Og hun plistra og peip som hun skulle være både full og galin. Ja, full det var hun med. Bymuse.
Gjør ikke slik styr og hold ikke slik leven, for vi har en hard fut her.
Futen, det var en stor brandute katte. Fjellmuse sa hun var ikke redd hverken fut eller fant. Men katten satt på kjellerlemmen og hørte høste i skråla og snakka. Mere samre kjæringi skulle ned og tappe i ølskål og lette på lemmen. Smatt katten i kjelleren og slo klo i fjellmuse. Da var det en annen dans da. Bymuset smatt inn i hølet sitt og satt trygg og så på at fjellmuset ble edru på et blunk da hun kjente katteklået.
Å, kjære min fut! Å, kjære min fut! Vær nådig og spål i! Så skal jeg fortelle deg et eventyr.
Kom med det, sa katten.
Det var en gang to små mus,
sa fjellmuset. Og peip så sent og så enkle for hun ville dra ut tida. Da var ikke alene, sa katten både kort og tvert.
Så hadde vi en steik vi skulle steike for gang.
Sosse valgte ikke, sa katten.
Så sette vi ut på taket så hun kunne få avkjølet seg.
Så brente du det ikke. Så et er det. Men i det samme smelte kjerringa av kjellerlemmen, så katten ble redd og slettet taket. Og vips var fjellmuset oppe i hullet til bymuset. Derifra var en gang ute i snoren, og fjellmuset var ikke sein om å komme seg på heimvegen.
Dette kaller du å ha det vel å si at du lever best,
sa hun til bymuset. Ikke kjørende og ikke riende. Det var en gang en kongssønn som hadde fridd til en jente. Men da de var blitt gode venner og vel forlikte, så syntes han det kunne være det samme. Da ville han ikke ha henne, for hun var ikke fin nok for han. Han tenkte han skulle prøve å bli kvitt henne, og så sa han at han skulle ta henne likevel, hvis hun kunne komme til henne. Ikke kjørende, ikke riende. Ikke gående og ikke akende. Ikke sølt inn og ikke mett, ikke nakin og ikke kledd, ikke dag og ikke natt. For det trodde han at hun ikke kunne gjøre. Hun tok tre byggkønn og beit av, så var hun ikke mett. Men hun var ikke sølt inn heller, og så kastet hun et ullnett over seg. Så var hun ikke nakin og ikke kledd. Hun tok en bekar og sette seg på, slik at føtene slepa ned på bakken. Så subba hun fram, og så var hun ikke kjørende og ikke riende, ikke gående og ikke akende. Og det var i skifte mellom natt og dag. Da hun kom fram til vakten, ba hun om å få snakke med prinsen. Men de ville ikke lete opp for henne, for at hun så ut som et spetakkel. Men til dette styret så vakna prinsen og kom bort av glaset. Så subba hun dit bort og vrei det ene hønnet til bekeren. Det tok hun, sto på ryggen på henne og banket på glaset. Så måtte de lete opp og gjøre henne til prinsesse.
Smørbukk. Det var en gang en kjæring som satt og båka. Og hadde en liten gutt. Han var så tjukk og feit og ville så gjerne ha god mat. Og derfor så kallet han smørbukk. Og så hadde det en hund som de kallet Gulltom. Og rett som det var, sette hunden i og gjøy. Spring ut du, smørbukken min, sa kjæringen. Og se etter høkken det er Gulltom gjøy på. Så sprang gutten ut og kom innatt og sa, å Gud, bære med, det kjem en stor, lang haugkjæring med skallen under armen og en sekk på ryggen. Spring under bakste fjør og gjøy inn det, sa moras. Så kom det store trøllet inn. God dag, sa hun. Gud signe, sa mor til smørbukk. Er ikke han smørbukk hjemme i dag, spurte trøllet. Nei, han er i skogen med far sin og synger rupesnuru, svarer moren. Å, det var å trøll der, sa høgkjæringen. Vi har slik en fin liten sølvkniv som vi ville gitt den.
Pip, pip! Her er jeg!
Sa smørbuk om det bakste fjølet og kom fram.
Å, jeg er så gammel og stiv i ryggen, sa trølle. Du får smette ned i sekken og ta den opp selv.
Og da smørbuk vel var kommet ned i, slengde trølle sekken på ryggen og la på dynnet. Men da jeg hadde kommet et stykke på vegen, så ble trølle trøtt og spurte. Hvor langt er det bort å sove? En halv fjerding, svarte han smørbuk. Så sette trølle sekken ifra seg ved vegen, og reiste bort gjennom småskogen for seg selv, og la seg til å sove. I mellomtiden passet smørbuk seg, tok kniven sin, spretta høl på sekken, og smatt ut. La så en stor tyrerot i stella, og strøk hjemme til morsi. Da trølle kom hjemme og fikk se hva hun hadde i sekken, da ble hun sinna. Dagen etter satt kjæringen og baka hatt, og rett som det var, tok hånden til å gjøy. Spring ut, du, smørbukken min, sa hun, og se etter hører jeg gulltånd gjør på.
Å nei, det stygge beister, sa smørbuk. Nå kjem hun hatt, med skallen under armen og en stor sekk på ryggen. Spring under bakste fjord og gjøm det, sa moras.
God dag, sa trølle. En smørbuk heim i dag?
Nei, men en ikke, sa more. Han er i skogen med far sin og synger rupesnuru.
Det var trøll det, sa høgkjæringen. For jeg har en fin liten sølvgaffel som jeg ville gitt den.
Pip, pip, her er jeg,
sa smørbuk og kom fram.
«Jeg er så stiv i ryggen», sa trølle. «Du først mette ned i sekken og ta den selv.»
Og da smørbuk vel var kommet inn i sekken, slengde trøllen på ryggen og la i veg. Da det var kommet et godt stykke på vegen, ble hun trøtt og spurte. «Hvor langt er det bort å sove?»
«En halv mil», svarte smørbuk.
Så sette trølle ned sekken ved vegen og gikk opp at gjennom skogen og la seg til å sove. Og med trølle gjorde det, fikk smørbuk høl på sekken. Og da han var kommet ut, la han en stor stein i sekken. Og da høgkjerringen kom heimat, gjorde hun vende på pisten, sette over en diger kjel og skulle til å koke smørbuk. Men da tok sekken og trodde at hun skulle slippe smørbuk oppi, datt stein ut og slo høl i bøtten på kjelen, så vattnet rann ut og sløkte verden. Da ble trølle sinnet og sa at om han nå gjør meg alder så tung, så skal jeg luren likevel det. Tre av gangen gikk det akkurat like ens. Gulltånd sette i og gjøy, og så sa mor til smørbuk. Spring ut, du, smørbuken min, og se etter høkken det er gulltånd gjør på. Så sprang smørbuk ut og kom inn at og sa, å gjøye med, det er trølle som kjemat, med skallen under armen og en sekk på ryggen.
Å spring under bakste fjør du gjøym det, sa moras.
God dag, sa trølle. Og steg inn gjennom dynnet. En smørbuk heim i dag?
Nei, men en ikke, sa more. Han er ute i skogen med far sin, og synger rupesnuru.
Å, det var noe trøll der også, sa høgkjæringen. For jeg har slik en fin liten sølvskjøy i villegjetten.
Pip, pip, her er jeg,
sa smørbuk, og kom fram om det bakste fjølet.
«Å, jeg er så stiv i ryggen», sa høgkjæringen. «Du får smette ned i sekken og ta den selv.»
Da smørbuk vel var kommet ned i, slengde trølle sekken på ryggen og la i veg.
Og denne gangen reiste hun ikke bort for seg selv og la seg til å sove, men drog like hjem att med smørbukk i sekken. Og da jeg kom fram, så var det en søndag. Da sa trøllet til døtterski, «Nå får du ta en smørbukk og slakten og koke suppe på den, det kommer att. For nå reiser jeg til kjørke og ber til gjestebøss.» Da sjølfolket hadde reist, skulle døtteret ta smørbukk og slakten. Men så visste hun ikke rettig høsten hun skulle gjøre det. «Bi, så skal jeg vise høsten du skal bære det åt i», sa smørbukk. «Legg skallen din på krakken, så skal du få se.» Og hun gjorde det, hun stakkar. Og smørbukk tok økse og hakka skallen til henne, som om det skulle ha vært en kjukling. Så la han skallen i senge og skrøtten i gryta, og koka suppe på trølldøttere. Og da han hadde gjort det, så krabba han opp over dynnet og drog med seg tyrerot og stein. La den ene over dynnet og den andre opp av pistpipa til trøllet. Da folket kom hjem fra kjørka og så skallen i senget, så tenkte de at døtteret lå var og svav. Men så skulle de bort og småka på suppa. «Småka gøtt smørbukksuppe», sa kjæringen. «Småka gøtt døttersuppe», sa smørbukk. Men det lydde de ikke etter. Så tok haugtrøllet skjeie og skulle til å småka. «Småka gøtt smørbukksuppe», sa han. «Småka gøtt døttersuppe», sa smørbukk på pistpipa. Så tok det til å undras på høkken det var som snakka, og ville ut og se etter. Men da de kom i dynne, kasta smørbukk tyrerote og stein i skallen på dem, og slo dem i hæl. Og så tok han alt det gull og sølle som i huset var, og da vart den vær rik, kan det skjønne. Og så resten heima til morsi. Høsten Bjørn fikk stutt rove. Bjørn møtte en gang røven, som kan luskanes med et knippe med fisk som han hadde støle.
«Hvor har du fått det ifra?» spurte Bjørn.
«Jeg var ute og fiska, herr Bjørn», svarer røven. Så fikk Bjørn med lyst til å lære å fiske, og ba røven si høsten han skulle bære seg åt. «Det er en simpel kunst for det», svarer røven. «Og den er snart lært. Du skal bare gå ut på isen, høgre et høl og stikke rova nedi. Og så må du halle der rett i lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i jo, for det er når fisken bit. Og dess lenger du kan halle der, til meire fisk fær du. Og rett som det er, så skal du tverrykke opp.» Ja, Bjørn gjorde som røven hadde sagt, og helt rova lenge, lenge ned i hølet, til å vel var frøsinn fast. Og så tverrykten til, tvers av, og nå gjengen der med stutt rove den dag i dag.
Da det hende, som datteren Segne forteller om, eit eigaren på Miljonkravik, Halvor Herbrandsen. Haugetyet var så urimelig fælt der på Kravik. Til hør jul måtte de brygge og båke og stelle i stand til haugetyet. Men de fikk ikke sjølve ha noen trivna og glede tåret, for når de lei innåt julet, så kom, måtte de sjølve niste seg ut med julekost og reise til Lie, ei heimseter som hørte til Kravik, og halde julet der. Nå de var reiste, kom det fullt med haugety til Kravik. De åt all den maten som de andre hadde låget til og sett fram på bordet før de. Når julet var over, og de kom at, var det snøyd alt sammen. En julefta, som de hadde lagt kløve på hesten og var ferdige til å fløke til Lie, kom det foran en kar med en gvitbjønn og en børse. han ba om hus der. Nei, hjelpe kan da, sa han Halvor. Vi har nok ikke hus selv med, for vi må fløke til liet med julet, og her kommer det fullt av haugety. Bare han fikk hus, så skulle nok reise for haugety, svarer fremmedkaren. Jo, så ble det noe slik da. Kravikfølket drog til liet som de plåg å gjøre, og fremmedkaren gikk inn. Han la bra på vermin før seg, og Gvitebjørn lå og kosa seg ned med pistgrima. Da det tok til å skrymsle, tok mannen børsa si og la seg bort i ei innelukka seng. Om ikke så lenge så kom det fullt og haugety inn gjennom dynet. Fra fysten så det ut som noen grå nykler som trilla framover gulvet. De varte folk som sette seg rundt bordet, og i høgsetet satt det en som hadde så ulikelig lange nøse. De fant sitt til julematen, og de drev på og stekte kurv på gløene i pisten, så det var en som fikk se Gvitebjørn. Han sette en kurvebete bortåt kjeften til Gvitebjørn og sa, «Kjette, vil du ha kurv?» Gvitebjørn brende seg, og han ble så sinnet at han jaget ut hele skreiet. Somme fortell slik, og taugetyet tok det å drikke og larme. Alle så skrek det i kjeften på en annen. «Jeg vil skjenke han troen i høgsete.» «Jeg skal skjenke han troen i høgsete», sa mannen bort i sengen, og så landt det å skaute han troen, sa han seg ihopes. Da setter de alle i et yl, og tok det å dra han troen med seg ut. Da de var vel utkomne, gikk mannen etter, og han så at alt sammen ble borte under et berg, nede om huset der. Da Kravikfølket kom hjem, ble de glade, for mannen var det bare bra med, og julematen var det heller ikke stort etet av. Neste vinter, nest under jul, var Halvor Kravik opp i skogen etter noe ved. Da skrek det noe til han. «Halvor, Halvor, har du den store kjetta di nå?» «Ja», svarer han Halvor, «og nå har hun fått to unger som er like så fæle som hun selv.» «Ja, da vil jeg med alder komme til Kravik og holde jul med», svarer det. «Sea så har Kravik-følket sløppet og fløket til liet med julehelget.»
Prinsessa som ingen kunne målbinde. Det var en gang en konge, og han hadde en døtter som var så vrien og vrong i ord at ingen kunne målbinde. Og derfor så lov han ut at den som kunne gjøre det, han skulle få prinsessa og halve kongeriket attpå. Det var nok til de som ville prøve seg, skal jeg tro, for det er ikke hver dag han kan få en kongsdøtter og et halvt kongerike til givende. Grindig kongskarn sto ikke rolig. Det kom i flokk og følge fra øst og vest, både riende og gående. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessa. Til slutt så sette kongen ut at de som prøvde seg, men ikke kunne, de skulle svimerkjast på begge øyrene med det store svi og nas. Han ville ikke ha dette renne i garn sin tinkis. Så var det tre brødre av meg som hadde fått greie på dette med prinsessa. Og da de ikke hadde det så sprekt hjemme, så vil dere ut og prøve lykka, og se om de ikke kunne vinne kongstøttere og halve riket. Dessa tre var vennige og nok så vel forlikte, og derfor så gikk de i følge alle tre. Da de hadde kommet et stykke på veien, så fant Øskeladden en død skjerunge. «Jeg fant!» ropet han. «Hva fant du?» spurte brødren. «Jeg fant en død skjerunge!» sa han. «Fy, kast den! Hva skal du med den da?» sa de to, som støtt trodde at de var det klokaste. «Og jeg har noe ikke større å gjøre enn jeg kan nå rå meg å ta med den», sa Øskeladden. Da det hadde ganget et stykke til, så fant han en gammel viuspennel, og den hadde tok han opp. «Jeg fant!» ropet han. «Hva fant du nå da?» sa brødren. «Jeg fant en viuspennel», svarer han. «Pø! Hva skal du med den da? Kast den!» sa de to. «Å ja, jeg har noe ikke større å gjøre, så jeg kan nå like godt ta den med», sa Øskeladden. Da jeg hadde ganget enda lite, så fant han et skålbrød, og det med tok han opp. «Gutta, jeg fant», sa han. «Nå, hva er du fant nå da?» sa brødren. «Et skålbrød», sa han. «Sj, det var noe med noe å dra på. Kaste», sa jeg. «Å, jeg har nok ikke mer å finne på, nei, kan noe ta han med», sa Øskeladden. Da jeg hadde kommet enda et lite stykke, så fant han en krok ut til bukkehønn. Og like etter, så fant han et likenens. «Jeg fant, gutta!» ropte han. «Hva fant du nå da?» sa de andre. «To bukkehønn!» sa svar Øskeladden. Hysj, kast deg. Hva gjør du med deg? Sa jeg. Nå ja, jeg har nok ikke mer å gjøre enn jeg kan greie å ta deg med, sa Øskeladden. Og om litt så fant han en bløyg. Nei, men kara, jeg fant, ropte han. Det var da fælt til finning på dere, hva du fant nå at, sa de to eldste. Jeg fant en bløyg, svar han. Ja, kast den. Hva gjør du med den, sa de. Nå ja, jeg har nok ikke noe større mer å gjøre enn jeg kan ta med, sa Øskeladden. Og da de gikk over jorden til Kongsgarden, der hadde de nylig spredd møker, så krøkte han seg ned og tok opp en utgang i en skosule. Nei, kara, jeg fant, sa han. Ja, bare du hadde funnet litt vet til du kom fram, sa de to. Og hva du fant nå, at da? En utgang i en skosule, sa han. Hysj, det var noe med noe å ta opp. Kast den, hva gjør du med den, sa brødren. Å, jeg har nok ikke mer å gjøre enn jeg kan ta med den, sa Øskeladden. Så kan jeg kanskje vinne prinsessa og halve riket. Ja, du ser ut til det, du, sa de to. Og så la de inn til kongsdatteren. Først den eldste. God dag, sa han.
God dag igjen,
svarer hun og vrei på seg. Det er fælt varmt her, sa han.
Det er varmere enn Glohaugen,
svarer prinsessa. Der lå svigerne ferdig til å vente, og da han så det, da gikk de i ståføren med en gang, og så var det ute med han. Det gikk ikke likere med det mellomste. God dag, sa han.
God dag igjen,
sa hun og vridde på seg. Det er fælt så heit her, sa han.
Her heter det i Glohaugen,
svarer hun. Og dermed så mistet han med mål og mæle, og så var det fremme gjønne at. Så kom Øskeladden. God dag, sa han.
God dag igjen,
svarer hun og vrei og vridde på seg. Det var da godt og varmt her, sa Øskeladden.
Det er varmere i Glohaugen,
svarer hun. Og ble ikke blidere for dem den trea kom. Jeg kunne kanskje få stekt skjer i middag da, spurte han.
Jeg er redd hun sprekker,
sa kongsdøtteret. Nå, det er det nok ikke så farlig med. Jeg slår rundt på denne viuspennelen, svarer gutten.
Den er for rom,
sa hun. Ja, men da driver jeg en bløyg, sa gutten, og tok frem bløygen.
Fettet renner av henne,
sa kongsdøtteret. Ja, men de helt under data, svarer gutten. Han synte frem skålbrøtet.
Du er så kroket i ord, du,
sa prinsessa. Nei, jeg er ikke så krokete. Men dette er krokutere, svarer gutten og tok opp det ene bukkehønnet.
Nei, nå har jeg aldri sett maken,
ropet prinsessa.
Ja, men her ser du maken,
sa gutten og tok opp det andre.
Jeg mener du er utgatt for å målbinde meg, du,
svarer hun.
Nei, jeg er ikke utgangen,
men denne er utgangen den, svarer gutten. Og så drog hun frem skosulen. Og så var prinsessa målbøndet. Nå er du mi, sa Øskeladden. Og så fikk hun henne av halve riket og landet etterpå.
Svarte pisil, vesle katt, renn i veggen, kjem at ratt. Inn i kabin som en din, trullt i stug og gjeng i spinn. Byksa lett fra stor til bord, tugga mykle til omord. Gjennom dynne som en ball, skremen hus i fjos og stall. Svarte pisille en katt, tek en dugg og drøy med ratt. Svarte pisille en katt, søv og vakna leika ratt. Svarte pisil, vesle katt, hen på jakt og kjematratt. Var i sup og skål han fær, venta sop og hår og pær. Sleikje bart og truten vær, vaska se på kattegjern. Død inn pisil, trøtte katt, opp i senge søndagatt. Svarte pisil, løvin katt, tek en dubb og drøy med ratt. Svarte pisil, lurin katt, søv og vakna leika ratt.
Smørkvartelle. En gang hadde Bjørn og Røven et smørkvartell i lag, og det hadde de gjemt bort i skogen. Så Som det lei på, så stal røven seg av gårde, og til å ete rakint og kvartelle. Da han kom att, spurte Bjørn hør han hadde vært i bæsjelen. «Hø eite båne», spurte Bjørn. «Rakin», sa røven. Andre dagen så stal røven seg av gårde att, og da halvåten smørkvartelle. Bjørn spurte hør han hadde vært i bæsjelen, sa røven. «Hø eite båne», spurte Bjørn. «Halvete», sa røven. Trea dagen au, så stal røven seg fra Bjørn og bort i skogen, og da åpne opp reisten til smøret. Da han kom at ville Bjørn veta hør han hadde vært da med. Jo, han hadde vært i bæsjel. Så var det hør båne heite. «Tomt i leggan», sa røven. Men da var Bjørn sølt inn, og så skurde jeg av gårde og kjenne på smøret. Da Bjørn så det var oppete, vart den vond, og sa det var røven. Og røven med vart vond, og skulle det på Bjørn. Så fann røven på det han, at de skulle legge seg i en solbakke og sove, og den som var feit i føen når han vakna, han var tjuven. Så gjorde de det da. Røven dest som en sømna med det samre, og da det lei på så sømna Bjørn med. Da sprang røven stad og skråpa til litt smør som var att, og smurde i føet på Bjørn. Da han vakna, så var han feit i fø, og så vart det til det at det var Bjørn som var smørkjuven.
Ulven og de små geitungene. En gang var det en geit som hadde 7 små geitunger, og hun var så glad i dem som bare en mor kan være. En dag skulle hun ut i skogen etter mat, men før hun gikk, så ropa hun alle ungene til seg og sa, «Kjære ungene mine, I må ut i skogen etter mat, Rikan. Nå må det passe Rikan godt for ulven, for hvis han slipper inn i stugu, eten de kan alle sammen med hu og hår. Og det verste er at den kan skåpe seg om på så mange måter. Men de kan alltid kjenne på det grove målet og de svarte føtene hans. Bare gå du, mor, svarer geitungen. Vi skal nok passe kan. Du kan være helt trygg. Så mekra moret og gikk rolig ut i skogen. Det var ikke lenge før det banka på dynet, og en ropa. Let opp for meg, unga. Mor er kommet hjem igjen, og har med noe til Rikan. Men geitungene hørte på målet at dette måtte være ulven. Å nei, vi let nok ikke opp for det, svarer de. Du er ikke morkans, for hun er så fin og grann i målet. Du er ulven, det hører vi godt. Da gikk ulven på butikken og kjøpte et stort stykke med krit. Og da han hadde etet det, så vart den så fin i målet. Så nøtte han seg at enda og banka på dynet. Let opp, ungene mine! Mor er kommet hjem att og har med noe godt, Rikan! Men han hadde støkker den svarte labben sin like bort i glaset, slik at ungene så den. Og så roper de. Å nei, vi leter ikke opp for det, for du er ulven. Mor Kans har ikke slike svarte føta. Da sprang ulven til ei bakstekjerring og sa. Jeg har støtt foten min, stråk lite deig på. Og bakstekjerringen klinte labbene hans inn med deig. Og så sprang hun til mylleren og sa. Strøy lite hvitt mjøl på labbene mine. Men mylleren skjønte at ulven tenkte på noe vondt, og så ville den ikke. Da sa ulven, hvis du ikke gjør det, så et i det. Og da ble mylleren redd, og gjorde labbene hans hvite. Så gikk ulven for tredje gang og banka på. Let opp! Mor er kommet hjem att og har med noe godt, Rikan. Geitungen svarer. La han få se på labbene dine, så vi ser om du er morkans. Da la ulven labbene sine i glaset, og da ungene så at den var hvit, trodde de at det var sant det som han hadde sagt. Så lette jeg opp dynnet, men den som kom inn, det var ulven. Og nå ble de stakkars ungene redde og ville gjemme seg. Den ene sprang under bordet, den andre opp i sengen, den tredje inn i ømmen og den fjerde i kjøkkenet. Den femte i skåpet, den sjette under vaskefatet og den sjuende i klukkekassa. Men ulven fant det etter tur, og han var så glupsk at den svørte de alle sammen. Bare den minste i klukkekassa kunne han ikke finne. Men nå var han ordentlig mett med, og derfor så ruslet han ut på vøllen og la seg under et tre, og der skjønne han. Like etter kom geitmor hjemme til fra skogen, og hva var det hun så? Dynnet stod på hvitt gap, stola og benke var kastet om i navn. Vaskefatet lå i småbeta på gulvet, og teppu og putu var rivet ut og skjenge. Hun lette og lette etter ungene sine, men kunne ikke finne dem. Hun skrek på dem med, den ene etter den andre, men ingen svåret. Endelig, da kom til den yngste, svåret en tunn liten stemme. «Vi er i klukkekassa, mor!» Geitemoren drog den fram, og så fortalte den at ulven hadde kommet og etet deg opp alle de andre. Stakkars geitemor, hun gret og gret. Til slutt så gikk hun utenfor, og den vesle geitungen sprang med. Da de kom ut på vøllen, så de ulven som lå under treet, og røt så kvistet han skulv. Geitemor så nøye på han, og plutselig så hun noe som rørte seg inni den store, fulle ulvemagen. Å nei, tenkte hun. Kanskje de stakkars ungene mine lever enda? Og så sprang hun inn etter kniv og nål og tråd, og skar opp magen på ulven. Og ettersom hun skar, så spratt geitungene ut, den ene etter den andre. Til de var der alle seks. Det var like levende som før, og hadde ikke lidd noe vondt. Nå ble det vel glede. De fløg rett i armene på mor si og høppet omkring henne. Men mor sa, gå og pel sammen mange, mange gråsteiner, unga. Vi vil jeg fylle magen på ulven med en søv. Og så stappet de hele ulvemagen full med stein, så mange som de kunne få inn. Geitemor sydde magen opp, og ulven merket ingenting og rørte seg ikke engang. Til slutt så var ulven utsøvin og reiste seg. Men han var vørte så tyst og alle steinene i magen, og ville gå ned til bekken for å drikke. Da han begynte å gå, så skranglet steinene inn i magen på han, og ulven ropa. «Hø er det som ramlet og skramlet i magen min? Det skulle vel være geitebein, men jammen kjennes det ikke som stein.» Da han kom til bekken og bøgde seg ut over kanten for å drikke, så datt alle steinene framover, og drog han med seg ned i vattnet, så han drukna. De sju små geitungene sprang bort til bekken og ropa, «Ulven er død! Ulven er død!» Og så dansa de med mors i rundt bekken. Så glad var de over at den stygge ulven hadde drukna.
Bjella på katten. En gang for lenge, lenge siden kom alle musene sammen for å holde råd. Det gjaldt å berge seg mot katten som jogger ei sent og tidlig. Djupt i en mørk kjeller møttes de. Ordet ble snakket frem og attende, men stort mer enn snakk ble det ikke til. Da var ei liten mus som sa.
La dem finne ei snor og ei bjelle. Så enge med bjella omkring harsen på katten, slik at vi kan høre en lang. Hvor gøy, men kan vi gå til?
musene og dansa til å glede på kjellergulvet. Men først måtte de finne ei bjelle og ei snor. Det gikk rett. En fant et fint rødt band, og ei annen kom drågående med ei bjelle. Den klang så høyt at alle skjønna det ville være umulig for katten å lure seg innpå dem. Og musene reiste seg på bakføttene, tok innan omkring harsen og dansa til glede. Da kom det fram ei gammel, klok mus som hadde sittet lenge og hørt på.
Det var et godt råd,
sa hun.
Men hukken skal binde bjella på katten.
Det hadde ingen tenkt på. Den gamle betakka seg, de unge ville helst slippe. Sjøl om katten lå og svav, var det livsfarlig å komme inn hos den. Alle småmusene så på hverandre. Det ble helt stille i kjelleren. Og katten har ikke fått bjelle omkring harsen den dag i dag.
Mann som skulle stelle heime. Det var en gang en mann som var så grettin og vill, og aldri syntes han at kjerringa gjorde nok i huset. Så kom han heim en kveld i slotten, og sur og grinete var han. Kjære vene, vær nå ikke så vond, far, sa kjerringa. I morgen skal vi bytte arbeid. Jeg skal gå med slottekarene, så kan du stelle heime. Ja, det var mannen så vær nøyd med, det ville den så gjerne. Tidlig om morgenen så tok kjerringa ljåen på nakken og gikk ut på jordet for å slå. Og mannen skulle da stelle i huset. Først ville han til å kinne smør, men da han hadde kinna ei stund, så ble han tyst og gikk ned i kjelleren for å tappe øl. Mens han holdt på å tappe ei ølbølle, så fikk han høre at grisen var kommet inn i stuga. Han la i vei med tappen i neven opp igjennom kjellertrappet så fortast han ørka for å se etter grisen, så han ikke kom til å velte kinna. Men da han fikk se at grisen alt hadde velta over ende kinna og sto og smatta på fløyta som rann utover gulvet, vart han så flogende sinna at han rent glemte øltinna og sette etter grisen det fortast han kunne. Han nådde han att i dynne og ga han et dyktig spark som vart liggende på flekken. Nå kom han i hug at han gikk med tappen i hånda. Men da han kom ned i kjelleren, da var øltinna tom. Han gikk da ned i mjølkebuet att og fant fram så mye fløyte at han fikk kinna full att en gang til. Og så ga han seg til å kinne att, for smør det ville han ha til middags. Da han hadde kinna i stund, så kom han i hug at heimekyret stod inne enda, og verken hadde fått vått eller tørt. Men det var langt på dag. Han syntes det var vær langt å gå ut i hagen med, og så han fikk ta og sette opp på taket, tenkte han. Det var tørvtak på bygningen, og der stod det fint gras. Og huset lå i en bratt bakke, og når han da la en planke bort på taket, så trodde han nok at han skulle få kyr oppå der. Men kinna, den tør den ikke slippe hell, for han visste ungen hans, han for og kravla og krabba rundt på gulvet, og han kunne ha gjerne komme til å velte av kinna. Så tok han kinna på ryggen, men så skulle han gi kyret vatten først, før han sette opp på taket. Og ja, han tok ei bøtte og skulle hente vatten i brønn. Men da han bøgde seg over brønnkanten, så rann fløyta ut av kinna og ned i nakken på han. Det lei nå bortover til middagstid, og smør hadde han ikke fått det. Så tenkte han at han fikk ta og koke grøt, og hengte ei gryte med vatten på pisten. Da han hadde gjort det, så kom han til å tenke på at kyret kunne han beint ut av dette utenfor taket og bryte både bein og nakke. Så han gikk opp og tenkte han fikk binde. Den ene enden av tøyet batt den rundt harsen på kyret og slepte den ned gjennom pipa, og den andre enn din, den sette den omkring foten sin. For vattnet, det koka alt i gryta, og han måtte til å stampe grøten. Mens den heldt på med det, så råsa kyret utenfor taket likevel, og drog mann opp gjennom pipa. Der satt den fast, og kyret hekk utenfor veggen og sveva i mye om himmel og jord, og kunne hverken komme opp enn det. Og kjæringen hadde venta i 7 lange og 7 breie på at mannen skulle komme og rope hjemme til middags. Men det våråra rakk, og vart ikke til noe. Til sist så syntes hun at det drygde vær lenge nå, og drog hjemme att. Så fikk hun se at kyret hekk så stygt der bort på husveggen, og får bort og hugg av tøy med ljåen. Og i det samme så datt mannen ned gjennom pipa, og da kjæringen kom inn, så stod han på hugget i grøtgryta.
Det var en gang en kjæring som skulle ut og tenge seg gjetar, og så møtte hun en bjønn. Hvor skal du hen? Sa bjønn. Og jeg skal ut og tinge med gjetar, sa kjæringen. Vil du ikke ha med til gjetar da? Spurte bjønn. Ja, hvis du bare kan lukke så, sa kjæringen. Oi, sa bjønn. Nei, det vil jeg ikke ha, sa kjæringen da hun hørte det, og gikk ifra han. Da hadde gange et stykke som møtte en ulv. Hvor skal du hen? Sa ulven. Jeg skal ut og legge med gjetar, svarte kjæringen. Vil du ikke ha med til gjetar? Spurte ulven. Ja, kan du lukke så, sa kjæringen. Sa ulven. Nei, det vil jeg ikke ha, sa kjæringen. Da hadde gange et stykke til, så møtte hun en røv. Hvor skal du hen? Sa røven. Og jeg skal ut og tinge med gjetar, sa kjæringen. Vil du ikke ha med til gjetar? Spurte røven. Ja, kan du lukke så, sa kjæringen. Til dal holom, sa røven, så grant og fint. Ja, det vil jeg ha til gjetar, sa kjæringen, og så sette røven til å gjete budskapen sin. Første dagen røven gjette, da åpne opp alle geitene til kjæringen. Og den andre dagen, da gjorde den ende på alle sauene hennes. Og tredje dagen, åpne opp alle kyn. Og da han kom hjem at om kvelden, så spurte kjæringen hva han hadde gjort av budskapen hennes. Skallene i året, og skrøttene i høltet, sa røven. Hun stod akkurat og kinna, men hun syntes nå at hun måtte se etter den, og med hun var borte, så smatt røven ned i kinna og åt opp søterommet min. Og når kjæringen kom hjem at hun fikk se det, da ble hun så arg at hun tok den vesle søterommeskvetten som vat, og slo den etter røven, slik at hun fikk en liten skvett på enden til rova. Og derfor er det at røven har hvit rovetipp. Det var en gang en liten geitunge som hadde lært å telle til 10, og da han kom til en vassputt, så stod han lenge og så på spegelbildet sitt i vattnet. Og nå skal du høre oss, det gikk. 1, sa geitungen. Dette hørte en kalv som gikk ned etter åt gras. Hva er det du gjør for noe? Sa kalven.
Jeg teller med, sa geitungen. Skal jeg telle det med?
Hvis det ikke gjør vondt så, sa kalven.
Det gjør det vel ikke. Stå rolig, så skal jeg telle det.
Nei, det tør de ikke. Kanskje ikke føler jeg ut av mamma en gang, sa kalven og trekte seg unna. Men geitungen følte etter, og så sa han.
Jeg er 1, og du er 2. 1, 2.
Mor, rauta kalven, og begynte å tute. Og så kom mor til kalven, og det var selvaste bjøllekyret på garn.
Hva er det du rauta for, sa bjøllekyret.
Geitungen teller med. Rauta kalven.
Hva er det for noe?
Sa bjellekyret.
Jeg teller, sa geitungen. Jeg har lært å telle til 10. Jeg gjør bare slik. Jeg er 1, og kalven 2, og kyret 3. 1, 2, 3.
Og nå telte den det med, rauta kalven. Og da bjellekyret skjønte det, da ble hun arg.
Vi skal lære å gjøre en narr. Kom, kalven min, så tek min.
Og så sette bjøllekyret og kalven beint på geitungen. Og han ble så redd at den spratt høyt til værs og pila gårde bortover ekra. Og kalven og kyret etter. Og borti hjemmekyhagen, Der sto uksin og grovlaus store grastuster med hønn, og da geitungen og kalven og kyre kom settende. Hvorfor jogger denne vesle geitungen? Spurte uksin. Han tøller kan, prøvde kalven. Men mer skal ta han, sa bjøllekyre.
Jeg er en, kalven to, kyre tre, og uksin fire. En, to, tre, fire, sa geitungen.
Og nå telten det med, prøvde kalven. Han kan bare prøve, bølge uksin, og vart med de andre for å ta geitungen.
Etter veikanten så gikk det en hest og åt, og alle dyr og kom foran det forbi.
Det var å fælte fart, sa hesten. Vi skal ta geitungen, sa kyret.
Han teller kan, prøvde kalven.
Og det færn ikke løv til, bølge uksin.
Hvordan gjør det da, sa hesten. Jeg gjør det bare slik, sa geitungen. En for meg, to for kalven, og tre for kyret, fire for uksin, og fem for hesten. En, to, tre, fire, hem!
Og nå telten det med, prøvde kalven. Bare vent, du raggetassen, kneia hesten, og tande bortover veien sammen med de andre for å ta geitungen.
Og i grisegalen, der låg det en stor purke og svav da følge for forbi.
Smart hastverk på adikara,
sa purka.
Vi skal ta geitungen, sa kyret. Han teller kan, rauta kalven. Og det færn ikke løv til, bora uksin.
Han kan bare vente, kneia hesten.
Og hvordan gjør han noen teller da, spurte purka.
Jeg gjør det bare slik, sa geitungen. En for meg, to for kalven, og tre for kyret, og fire for uksin, og fem for hesten, og seks for purka. En, to, tre, fire, fem, seks.
Åh, nå telten det med, prøvde kalven. Ja, det blir verst for han selv, sa purka, og brautløs en planke i galen med trynet sitt, og sette etter de andre. Og det gikk over støkk og stein, og så kom det til å. Og ved båtstøy, der låg det en liten prom. Og oppi den prommen, der var en katt og en bikkje, og en sau og en tøppe. Katten var kokke, sauen bussegutt, tøppen var skipper, og bikkja los.
Støppen, hold!
God tøppen, da han så alle dyro som kom om igjen bortover veien. Geitungen spratt oppi med alle de andre dyro etter seg, og så røk festelekkja. Så prommen begynte å drive utover dit året var djupast, men da var tøppen redd.
Kom og hjelp!
God tøppen.
Prommen søk!
Da ble alle dyr og redde, men så skrek det opp i natt.
Er det noen av dere som kan telle? Jeg kan, sa geitungen.
Da får du nøytere å telle hvor mange vi er her. Prommen tek bare 10 stykker.
Nøytere å telle, sa det andre dyr også.
Og så telte geitungen.
En for meg, to for kalven, tre for kyret, fire for uksin, fem for hesten, seks for purka, sju for katta, åtte for bikkja, ni for sjøen og ti for tøppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hurra for geitungen, roper alle dyro. Og så seiler det over til den andre elvebale og gikk i land. Men geitungen varta til prommen som tellemester, og hør gang tøppen skulle frakte noen over året, så sto geitungen ved kløppet og telte til 10.
Thank you.